Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំពុទ្ធិសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Blinken ពិភាក្សាសំណើឈប់បាញ់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហ្មាម៉ាស់ជាមួយមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលមនុស្សយ៉ាងតិច3នាក់ស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុង Kiev និងទីក្រុង Mykolaivដោយសារការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបាក់ឆ្នះឆ្នោតនៅថៃប្រឈមនឹងការរំលាយក្រោយពីសាលក្រមប្រមាថព្រះរាជា
មកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតអគុណថៃដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពលោកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាក្រោយការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយប្រតិភពកម្ពុជាប្រតិកម្មនឹងមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនដែលថាប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែចុះខ្សោយមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីការរញ្ជួយដីនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសសេរីនៅតែមានភាពខ្ទេចខ្ទាំលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុខមេតសូមជ័យលោក
អគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអន្តនីប្លីនកិនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលអំពីសំណើផ្អាកការប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានិងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយក្រុមហាម៉ាស់ជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Yoav Gallant និងប្រធានាធិបតីលោក Isaac Herzog កើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Blinken បាននិយាយជាមួយពួកមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់បានផ្ដល់ការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេដល់សំណើនេះបន្ទាប់ពីលោក Blinken បាននិយាយថាពួកមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់បានផ្ដល់ការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេដល់សំណើនេះលោក Blinken បានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Doha ប្រតិកថាថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសិក្សាការឆ្លើយតបដ៏ធំទូលាយហើយថាខ្លួនបានចែករំលែកជាមួយអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានពន្យល់ពីការឆ្លើយតបរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធថាជ្រុលហួសហេតុបន្តិចហើយបាននិយាយទៀតថាការចរចាកំពុងបន្តសហរដ្ឋអាមេរិកអេស៊ីបនិងកាតាបានជួយព្រៀងសំណើឈប់បាញ់គ្នាដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងពិចារណាដែលនឹងរួមមានការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងការប្រយុទ្ធអស់រាប់សប្តាហ៍និងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាសាការឈប់បាញ់គ្នាកាលពីពេលមុននៅចុងខែវិច្ឆិកាដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយបានឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំង100នាក់ពីតំបន់កាហ្សានិងពួកអ្នកទូប៉ាឡេស្ទីន240នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយអ៊ីស្រាអែលយុទ្ធីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយការពិតថាគេថាចំណាក់ខ្មាំងដែលនៅសេសសល់ចំនួន31នាក់បានស្លាប់ប្រធានាធិបតីអ៊ូក្រែនលូវឡូឌីមីសេលីនស្គីបាននិយាយថាការវាយប្រហារដំមីស៊ីរបស់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច3នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Kiev និងទីក្រុង Mykolaiv យុទ្ធអ៊ុយក្រែនបានរៀបរាប់លម្អិតថានៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏ធំរបស់រុស្ស៊ីនេះរុស្ស៊ីបានប្រើដ្រូន20គ្រឿងមីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវ36គ្រាប់មីស៊ីលបញ្ជា S-300 5គ្រាប់និងមីស៊ីលបាលីស្ទិក3គ្រាប់កងទ័ពជើងអាកាសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់កំទេចដ្រូន15គ្រឿងក្នុងចំណោម20គ្រឿងនិងមីស៊ីល29គ្រាប់ក្នុងចំណោម44គ្រាប់លូស៊ីនស្គីបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនេះបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងមីកូឡេវនិងបានបំផ្លាញផ្ទះរាប់សិបខ្នងនៅក្នុងទីក្រុងនោះលូស៊ីនស្គីបានបន្ថែមថាមនុស្ស2នាក់បានត្រូវសម្លាប់និងយ៉ាងតិច10នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងគីវអភិបាលក្រុងគីវលោក Vitali Klitschko បានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាអគារខ្ពស់មួយខ្នងត្រូវបានបាញ់ចំនិងថាការវាយប្រហារនោះក៏បានកាត់ផ្តាច់អគិសនីនៅក្នុងតំបន់ខ្លះផងដែរប្រធានគោលនយោបាយសហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell ដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Kiev បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Online X ថានៅថ្ងៃដំបូងនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះលោកបានស្នាក់នៅក្នុងជំរកស្នាក់នៅគ្រាអាសន្ននៅចំពេលដែលមានការជូនដំណឹងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសដូចជាលោក Sky បានប្រកាសនៅក្នុងសន្ទរកថាការពិយុបថៃអង្គាអំពីការបង្កើតសាខាយុទ្ធថ្មីដែលផ្ដោតលើ drone គណៈបកនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតរបស់ប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលអាចនឹងឈានទៅការរំលាយគណៈបកនោះឬសមាជិកសភារបស់ខ្លួនត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីសភាបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានរកឃើញថាគណៈបកនេះបានរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញតុលាការធម្មនុញ្ញបានសម្រេចការពិសោធន៍សព្ទាមុនថាគណៈបកឈ្មោះទៅមុខឬ move forward មានរបៀបវារៈដែលបានលាក់ពុតដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរាយរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ថៃដោយការធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់បរហាកេដែលដាក់ទោសការប្រមាថណាមួយដល់ក្រុមគូសារាជវង្សានុវង្សដ៏មានអំណាចរបស់ថៃដោយជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំតុលាការបានបញ្ជាឲ្យគណៈបកនោះបញ្ឈប់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែបានសម្រេចមិនដាក់ទោសពេចំពោះការរំលាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញទីចំពោះការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញទីចាប់តាំងពីសាលកមកពួកអ្នករិះគន់គណៈបកចំពោះទៅមុខ remove forward បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនទៅរដ្ឋភិបាលដែលនៅទីបំផុតអាចរំលាយគណៈបកនោះឬមើលឃើញសមាជិកទាំងអស់របស់គណៈបកនោះត្រូវបានបណ្ដឹងចេញគណៈបកចំពោះទៅមុខ remove forward បានឈះការបោះឆ្នោតភាគច្រើននឹងរដ្ឋសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិតាមពីឆ្នាំទៅដោយមានផែនការដើម្បីទប់ស្កាត់រាជានិយមពួកវរជនដែលគ្រប់គ្រងយុទ្ធាក៏ប៉ុន្តែมันអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះឲ្យបានចាញ់ការប្រឆាំងដោយប្រសិទ្ធភាពដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយពួកយុទ្ធាសំទុបតកម្មដល់ការជំទាស់ប្រឆាំងខាងផ្លូវច្បាប់នៅពេលថ្មីៗនេះសមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកចំពោះទៅមុខនិងជាអ្នកនាំពាក្យលោកផារិតបាចារាសិនធុបានទទូចថាគណៈបកមិនបានធ្វើអ្វីខុសតតែសោះហើយបាននិយាយថាខ្លួននឹងប្រយុទ្ធដើម្បីទៀងទាដើម្បីទៀមទាដល់ខ្លាំងខ្លាលោកស្រី Nikki Haley បានចាញ់ការបោះឆ្នោតបឋមបែបនិមិត្តរូបនៃការជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ Nevada កាលពីខែអង្គារនៅពេលដែលអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនបានជ្រើសរើសយកបេក្ខជនណាទាំងអស់ដែលមានឈ្មោះនៅលើសន្លឹកឆ្នោតនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលជាបេក្ខជននាំមុខខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនបានចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនេះទេដែលការបោះឆ្នោតនេះគ្រាន់តែធ្វើឡើងបែបនិមិត្តរូបដោយមិនមានការផ្ដល់គណៈប្រតិភូណាមួយដល់បេក្ខជនដែលឈ្នះនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំបានផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃប្រហស្អែកដែលរៀបចំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋផ្ទាល់នៅក្នុងរដ្ឋ Nevada នេះហើយការបោះឆ្នោតនេះនឹងជួយលោកឲ្យខិតកាន់តែជិតក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋករណីនេះបានធ្វើឲ្យលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃអង្គារគ្មាននៃអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លទ្ធផលនេះគឺស្មើនឹងការអាម៉ាស់មុខសម្រាប់លោកស្រី Haley ដែលបានប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនបានក្លាយជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលអាចប្រកួតប្រជែងនឹងលោកត្រាំបានដោយពិតប្រាកដប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋនីវ៉ាដានោះដោយងាយស្រួលបំផុតតាមពិធីអង្គារតុលាការឧទ្ធរសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចថា អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមិនមានអភិឯកសិទ្ធិរួចផុតពីការចាប់ប្រកាន់ដែលថាលោកបានរៀបចំផែនការសម្ងាត់ដើម្បីប្រែក្រឡាស់ការចាញ់របស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020នោះទេការសម្រេចនេះបានធ្វើឲ្យលោកត្រាំខិតកាន់តែជិតដល់ការកាត់ទោសប្រមទានដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនមកនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតអគុណថៃដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាក្រោយការចាប់សកម្មជននយោបាយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រតិកម្មនឹងមេដឹកនាំគណបក្សភ្លើងទៀនដែលថាប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែចុះខ្សោយមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីការរញ្ជួយដីភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសសេរីនៅតែខ្ទេចខ្ទាំហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះអង្គការសហប្រជាជាតិថាខ្លួនប្រហែលត្រូវបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការនៅហ្គាហ្សាអង្គការគាំទ្រជាតិសាសន៍ Figure 1ដកខ្លួនចេញពីគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកាណាដាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ United សង្ស័យអំពីការបញ្ជាទិញយន្តហោះ Boeing 737ក្នុងពេលអនាគតក្រោយមានការហាមមិនអោយហោះសេដ្ឋកិច្ចចិនឆ្នាំមុនកើនក្នុងអត្រាទាបបំផុតតាំងពីឆ្នាំ1990មកខណៈការរើបឡើងវិញជាប់គាំងមុនការបោះឆ្នោតជាតិក្រុមយុវជនបាឡុតមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគណៈបកនយោបាយលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការចាប់ខ្លួនសកម្មជនខ្មែរ3នាក់នៅក្នុងទឹកដីថៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃពុធនេះបានអរគុណប្រទេសថៃចំពោះការបញ្ជាក់របស់មេដឹកនាំថៃថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យទឹកដីថៃត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយដែលលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃពុធនេះបានអរគុណសមាភិកីរបស់លោកគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យទឹកដីថៃត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមជំទាស់ដើម្បីលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់អំណាចបានជាង5ខែថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅចំពោះមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅពេលដែលលោកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅទីក្រុងបាងកករយៈពេល1ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃពុធនេះនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតសកម្មជននយោបាយខ្មែរចំនួន3នាក់ដែលកាន់ការទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនសកម្មជនមួយចំនួនដែលកិច្ចខ្លួនច្រកកោនក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានរាយការណ៍ថាពួកគេត្រៀមខ្លួនតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមមួយនៅថ្ងៃពុធនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេថាថាវិសិនដែលឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រព្រឹត្តសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសជិតខាងឡើយហើយថៃនឹងអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
I have assured Prime Minister Hun Manet that it is Thailand's
ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថាវាជាគោលនយោបាយរបស់ថៃដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ប្រើប្រាស់ទឹកដីថៃជាទម្រង់មួយក្នុងការលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងឬធ្វើសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់ណាមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសជិតខាង
ជាការឆ្លើយតបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងអំណរគុណមេដឹកនាំថៃចំពោះការប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
And thanks for your reaffirming of your support that
ហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការបញ្ជាក់ជាថ្មីនៃការគ្រប់គ្រងដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យទឹកដីថៃត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពណាមួយដើម្បីលូកដៃចូលកិច្ចការនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ប្រទេសថៃបានក្លាយជាកន្លែងមួយដែលសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយខ្មែរបានភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោនកិច្ចពីការចាប់ខ្លួននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2023 សកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយចំនួន7នាក់ដែលជ្រកកោននៅប្រទេសថៃត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនបាទទោះពួកគេមានបានស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនដែលចេញដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ថ្លែងថាការសរសើរជាសាធារណៈរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយកម្ពុជាបង្ហាញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតពិតជាមេដឹកនាំថ្មីនៃការគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនលោកបន្ថែមថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យលើសពីឪពុករបស់លោកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការនិងការបំពានសិទ្ធិលោកថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាវាពិតជាគួរឲ្យខ្មាស់អៀនមែនតែនដែលរដ្ឋាភិបាលថៃថ្មីកំពុងលេងនឹងទង្វើដែលភ្នាក់ផ្អើលមិនអាចទទួលយកបានដោយចាប់ខ្លួនអ្នកជ្រកកោនជាជនជាតិកម្ពុជាដែលកិច្ចពីកណ្ដាប់ដៃដៃរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនមុណាធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាការចោទប្រកាន់របស់សកម្មជនដែលភៀសខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រាន់តែជាលេសមួយក្នុងការដែលពួកគេអាចទៅរស់នៅប្រទេសទី3បានលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរអាចនឹងមានការអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃរឹតបន្តឹងថែមទៀតនៅសកម្មភាពរបស់សកម្មជនឬអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលកំពុងជ្រកកោនក្នុងប្រទេសថៃ
ខ្ញុំរំពឹងថាអាចមានគម្រាបថែមទៀតទៅលើការអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងធ្វើការរឹតបន្តឹងទៅលើសកម្មភាពរបស់សកម្មជនអ្នកនយោបាយខ្មែរនឹងបន្តទៅទៀតអានេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំណាដោយសារអីគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវការឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលថៃនៅក្នុងការធ្វើដំណើរដើម្បីកុំឲ្យសកម្មភាពនៃសកម្មជនគណបក្សប្រជាជននឹងអាចនឹងមានការវិវត្តឆានទៅខាងក្នុងប្រទេសថៃនេះ
ក្រៅពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតភាគីថៃនិងកម្ពុជាក៏នឹងសហការគ្នាក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬហៅថា Cyber Scam ដែលជនជាតិថៃមួយចំនួនបានក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងលើទឹកដីកម្ពុជាភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរទៅជាភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីលោកសេថាថាវិសិនដែលចូលកាន់អំណាចកាលពីខែសីហាក៏បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរដែលកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី1ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានធ្វើដំណើរមកបំពេញទស្សនកិច្ចមុនគេរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានជប៉ុន Nikkei Asia បានសម្ភាសន៍មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកទៀវវ៉ាន់ណុលហើយចេញផ្សាយអត្ថបទកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈដែលមានចំណងជើងថាគណៈបកប្រឆាំងថាប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាកាន់តែចុះខ្សោយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រតិកម្មនឹងការលើកឡើងនោះហើយចាត់ទុកថាជាការចោទប្រកាន់លើរដ្ឋាភិបាលទាំងបំពានលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រតិកម្មទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវវ៉ាន់ណុលពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះរបស់សារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសជប៉ុនមួយដែលបានសម្ភាសន៍អ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកទៀវវ៉ាន់ណុលអំពីប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែចុះខ្សោយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមានលក្ខណៈជាការចោទប្រកាន់មើលលើរដ្ឋាភិបាលទាំងបំពាននិងខុសពីការពិតនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដកស្រង់នូវការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Nikkei Asia របស់ជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈនិងការផ្សាយបន្តដោយវិទ្យុបារាំងជាភាសាខ្មែរថាតាមរយៈការដកស្រង់សម្ដីរបស់សារព័ត៌មានទាំងពីរលោកទៀវវ៉ាន់ណុលបានអះអាងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់កាមេរ៉ានៅមុខផ្ទះរបស់លោកដើម្បីឃ្លាំមើលសកម្មភាព24ម៉ោងលោកទៀវវ៉ាន់ណុលក៏បាននិយាយទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតកាន់តែអាក្រក់ទៅទាក់ទងនឹងប្រជាធិបតេយ្យដោយបានបន្តចាប់ខ្លួនក្រុមប្រកួតប្រជែងនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធយ៉ាងស្រងចំពោះការអះអាងរបស់លោកទៀវវ៉ាន់ណុលនិងចោទ លោកទៀវវ៉ាន់ណុលថាមានចេតនាអាក្រក់ដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាការលើកឡើងរបស់លោកទៀវវ៉ាន់ណុលពិតជាមានចេតនាអាក្រក់ដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលខណៈដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខិតជិតចូលមកដល់ហើយនេះគឺជាការសម្ដែងរបស់លោកទៀវវ៉ាន់ណុលដើម្បីទាក់ទាញការអាណិតអាសូរពីសាធារណមតិតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាភស្តុតាងមួយដែលបញ្ជាក់ពីការបញ្ចេញមតិដោយរំលោភបំពានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអ្នកដតីដែលច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានហាមឃាត់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការដាក់កាមេរ៉ាតាមទីសាធារណៈគឺដើម្បីត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍សុវត្ថិភាពសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមមិនមែនខ្លុំមើលសកម្មភាពរបស់អ្នកនយោបាយណាម្នាក់នោះទេ
ហើយបើសិនជាគេចង់តាមដានគាត់មានអ្នកណាទៅដាក់កាមេរ៉ាមកកន្លែងនោះវាអត់វាអត់ត្រូវដូច្នេះការនិយាយនឹងជាការមូលបង្កាច់បង្ខូចកិត្តិយសគេឈ្មោះថាអូរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើទុកបុកម្នេញបានតាមដានគាត់ខណៈដែលគេដាក់កាមេរ៉ាពេញតាមពេញតាមផ្លូវសាធារណៈដើម្បីត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍សុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់ផ្សេងផ្សេងសោះនេះជាចេតនាក្រក់
VOA មិនតរសំការអធិប្បាយពីលោកទៀវវ៉ាន់ណុលបានណឡើយទេសារព័ត៌មាននិកេបានសម្ភាសលោកទៀវវ៉ាន់ណុលស្របពេលប្រធានគណៈបកភ្លើងធានរូបនេះទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនរយៈពេលមួយសប្តាហ៍សារព័ត៌មានរបស់ជប៉ុនបានចុះផ្សាយសម្ដីរបស់លោកទៀវវ៉ាន់ណុលយ៉ាងដូចនេះថារដ្ឋបាលរបស់គាត់កាន់តែយ៉ាប់ទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនមានប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកលីសុធិរយុទ្ធអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកមិនទាន់ដឹងព័ត៌មានអ្វីឲ្យប៉ះប្រកាសនៅឡើយទេដូច្នេះលោកស្នើអ្នកសារព័ត៌មាន VOA សួរទៅលោកទៀវវ៉ាន់ណុលដោយផ្ទាល់បាទតាមលោកលីសុធិរយុទ្ធលោកទៀវវ៉ាន់ណុលប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានទៅអំពីទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្នុងគោលបំណងជួបជាមួយសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីបញ្ជាក់ពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់គណៈបកនិងជួបមន្ត្រីទូតនានាដើម្បីនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការស្នើសុំឲ្យជួយពង្រឹងនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមួយដោយលើកឡើងថាការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើគណបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យសកម្មជនដីធ្លីមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលមេដឹកនាំសហជីពនៅតែកើតមានឡើងអង្គការនេះរិះគន់ថាស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនបន្ថែមទៀតក្នុងឆ្នាំ2023អង្គការនេះអះអាងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់អំណាចចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023មិនបានធ្វើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមានភាពល្អប្រសើរឡើយរីការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple PodcastGoogle Podcast, Spotify, និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/invasioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច subscribe សូមអរគុណ
មនុស្សភាគច្រើននៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសសេរីត្រូវបានជំលះចេញនៅពេលដែលគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត7កណ្ដក់សញ្ញាលើរង្វាស់ Richter បានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដោយបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ក្នុងតំបន់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស 170,000 នាក់គ្មានផ្ទះសម្បែងជាថ្មីម្ដងទៀតមួយឆ្នាំក្រោយមកជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ចាប់ផ្ដើមអស់ហើយមនុស្សមួយចំនួនកំពុងជ្រកកោនក្នុងអាគារដែលគ្មានសុវត្ថិភាពអ្នកស្រី Heather Murdock នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគី អ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ពេលគ្រោះរញ្ជួយដីកើតឡើងនៅឆ្នាំមុនអ្នកស្រីអាលីអាល់ឆេកដេបស៍បានបោះកូនអ្នកស្រីចេញពីផ្ទះខណៈដែលជណ្ដើរបានបាក់រលំហើយជញ្ជាំងបានប្រេះអ្នកខ្លះចេញពីផ្ទះមិនទាន់ហើយអ្នកស្រុកថាពួកគេអាចឮជនរងគ្រោះពីក្រោមគំនរបាក់បែកជាច្រើនថ្ងៃមុនពេលពួកគេស្លាប់គ្រួសារអ្នកស្រីដេបបានរួចជីវិតហើយផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងតង់ដោយមនុស្សជាច្រើនក្នុងតំបន់នេះដែលពួកគេភ័យច្រើនត្រូវបានផ្លាស់ទីដោយសារសង្គ្រាមអ្នកស្រីដេបបានថ្លែងថា
អូបដខលទៅថ្ទយ៉ាងនេះ
យើងមិនគួរចូលផ្ទះទេព្រោះវាត្រូវវាយចោលពេលតង់ត្រូវទឹកជន់លិចយើងចូលផ្ទះទូគ្រោះថ្នាក់ក្តី
គ្រួសារច្រើនក្នុងតំបន់គ្មានសំណាងដោយអ្នកស្រីដេបទេលោកអូម៉ាអាទីយ៉ាដែលជាឪពុកមានកូន3នាក់បានបាត់បង់កូនប្រុសម្នាក់ក្នុងគ្រោះរញ្ជួយដីលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំបាត់បង់កូនប្រុសខ្ញុំព្រោះកូនខ្ញុំនិងខ្ញុំស្ថិតនៅក្រោមគំនរបាក់បែកពួកគេបានយកកូនខ្ញុំម្នាក់ចេញបន្ទាប់មកខ្ញុំនិងកូនពៅខ្ញុំគេមិនបានយកកូនប្រុសខ្ញុំម្នាក់ទៀតចេញទេរហូតដល់ល្ងាចហើយពេលនោះកូនខ្ញុំបានស្លាប់
ការរញ្ជួយដីឆ្នាំមុនចាប់ផ្ដើមនៅទូគីបានសម្លាប់មនុស្សជាង 50,000 នាក់ការរញ្ជួយដីនេះបានរីលចូលប្រទេសសេរីហើយសម្លាប់មនុស្សជិត 6,000 នាក់ក្នុងតំបន់មួយនៅសេរីដែលនៅបន្តសង្គ្រាមហើយធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលជិត 100 នាក់ស្លាប់ក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលថាមួយឆ្នាំក្រោយមកផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះរញ្ជួយដីនេះនៅតែបន្ថយសមត្ថភាពដែលខ្វះខាតស្រាប់ដើម្បីថែទាំអ្នកជំងឺឬអ្នករបួសលោកវេជ្ជបណ្ឌិតស៊ូហែអាល់ការ៉ាត់ជាប្រធាននាយកដ្ឋានសុខភាពក្រុងអ៊ីតលីបនៃប្រទេសសេរីលោកបានថ្លែងថា
ជាអកុសលក្រោយគ្រោះរញ្ជួយដីមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនបានខូចខាតហើយយើងបានបាត់បង់បុគ្គលិកពេទ្យគ្រប់កម្រិតមួយចំនួនធំរួមទាំងវេជ្ជបណ្ឌិតគិលានុបដ្ឋាយិកានិងបុគ្គលិករដ្ឋបាល
តម្រូវការដូចជាក្រែនិងបរិក្ខារពេទ្យក៏ខ្វះខាតដែរជំនួយមនុស្សធម៌គ្រប់ប្រភេទទៅកាន់តំបន់នេះត្រូវបានកាត់បន្ថយច្រើននៅឆ្នាំមុនអ្នកស្រុកថាមនុស្សជាច្រើនដែលរស់ដោយសារជំនួយស្បៀងអាហារកំពុងស្រេកឃ្លានត្រឡប់ទៅអ្នកស្រីអាលីអាល់ឆេកដេបវិញអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
អូលម៉ាសារម៉ាណាស៊ីលសាលកានតាប់តេជីណាមូសាអាដាតយ៉ានីគួយស៊ីយ៉ានីអលហាំឌូលិលឡា
ពេលរំជួយដីបានកើតឡើងភ្លាមៗយើងបានទទួលជំនួយអាហារម្សៅសាប៊ូនិងរបស់ផ្សេងទៀតគេឲ្យខោអាវយើងព្រោះយើងបានចេញពីផ្ទះដោយគ្មានអ្វីសោះហើយគេឲ្យភួយមកយើងតែឥឡូវគ្មានអ្វីសល់ឡើយជំនួយនេះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យតែនៅក្រោយពេលរំជួយដីភ្លាមៗប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះគ្មានជំនួយសោះ
អ្នកស្រីដេបថ្លែងថាពេលនេះទោះជាមានជំនួយស្បៀងអាហារក៏ជំនួយទាំងនោះមកមិនទៀងទាត់ដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះអង្គការសហប្រជាជាតិថាខ្លួនប្រហែលត្រូវបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការនៅហ្គាហ្សាអង្គការគាំទ្រជាសាស្ត្រ Uyghur 1ដកខ្លួនចេញពីគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកាណាដាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ United សង្ស័យពីការបញ្ជាទិញយន្តហោះ Boeing 737នៅពេលអនាគតសេដ្ឋកិច្ចចិនឆ្នាំមុនកើនក្នុងអត្រាទាបបំផុតតាំងពីឆ្នាំ1990មកគណៈការរឹបឡើងវិញជាប់គាំងមុនការបោះឆ្នោតជាតិក្រុមយុវជនបាឡតមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនត្រូវមើលឃើញភាពផ្លាស់ប្ដូរជាដុំកំភួនសិនមុននឹងបន្តផ្ដល់ថវិកាឲ្យទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជំនួយ15ផ្សេងទៀតផ្អាកការផ្តល់ជំនួយបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលចោទប្រកាន់ថាបុគ្គលិកនៃទីភ្នាក់ងារនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មដោយក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7តុលាអ្នកស្រីស៊ីនឌីសេនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានការទូតជាន់ខ្ពស់របស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងសេងលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គណៈអ៊ីស្រាអែលបន្តវាយប្រហារទៅលើអ្វីដែលខ្លួនថាជាទីដៅក្រុមហាម៉ាស់នៅកាហ្សារួមទាំងសាលារៀនដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនឬ UNRWA ការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនគឺជាការចាំបាច់សំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ប៉ុន្តែម្ចាស់ជំនួយពីធំបំផុតដល់ទីភ្នាក់ងារ UNRWA រួមមានអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់បានផ្អាកផ្តល់ជំនួយរួមជាមួយប្រទេស14ផ្សេងទៀត ឯកសារមួយដែលសង្ស័យថាត្រូវបានចែកចាយដោយអ៊ីស្រាអែលបានបង្ហាញថាបុគ្គលិកទីភ្នាក់ងារអ៊ុនរ៉ា12នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារថ្ងៃ7តុលាដែលពួកភេរវកហាម៉ាស់បានសម្លាប់មនុស្ស1200នាក់ហើយចាប់ឃុំខ្លួនមនុស្ស253នាក់នៅតំបន់កាហ្សានេះជាការផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃទីភ្នាក់ងារអ៊ុនរ៉ាលោកសេថាមេរ៉ាអាល់រីហ្វាបានឆ្លើយថា
We have 33,000 people.Most of them, all of them almost.
យើងមានបុគ្គលិក 33,000 នាក់ភាគច្រើនសុទ្ធតែឧស្សាហ៍ព្យាយាមពួកគេធ្វើការនៅទីនេះច្រើនឆ្នាំហើយដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យទៅលើករណីនីមួយៗដែលអ៊ីស្រាអែលទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើង
នៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាប្រេសិដអាមេរិកលោកស្រី Linda Thomas Greenfield ថ្លែងថា
I know that we need to see fundamental
ខ្ញុំដឹងថាយើងត្រូវឃើញការផ្លាស់ប្ដូរជាដុំកំភួនមុនយើងបន្តផ្ដល់ថវិកាដល់ទីភ្នាក់ងារអ៊ុនរ៉ាយើងមិនគួរយករឿងបែបនេះមករារាំងកិច្ចការងារល្អដែលអ៊ុនរ៉ាបានធ្វើនោះទេ
ទីភ្នាក់ងារអ៊ុនរ៉ាបានព្រមានថាបើប្រទេសម្ចាស់ជំនួយមិនបន្តផ្ដល់ជំនួយទីភ្នាក់ងារនេះប្រហែលទៅផ្អាកប្រតិបត្តិការនៅតំបន់កាហ្សានៅចុងខែនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ថាការផ្អាកនេះនឹងជាមហន្តរាយមួយ
អ៊ុនរ៉ាគឺជាខ្នងបង្អែកសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងអស់នៅហ្គាហ្សាខ្ញុំស្នើឲ្យប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់បន្តជួយដល់កិច្ចការសង្គ្រោះជីវិតនេះ
អ្នកជំនាញម្នាក់ថាលោកស្រីជឿថាអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលអាមេរិកនិងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយផ្សេងទៀតបានស្នើលោកស្រី Sarah Yeager នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថា
So the UN is takingall of the steps that one would expect including firing people investigating people
ដូច្នេះអង្គការសហប្រជាជាតិថាធ្វើតាមចំណាត់ការទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្នារំពឹងទុករួមទាំងការបណ្ដេញនិងស៊ើបអង្កេតលើបុគ្គលិកពួកគេធ្វើអ្វីដែលត្រូវធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារ7ដុល្លារលែងធ្វើការនៅអង្គការនេះទៀតទីភ្នាក់ងារអ៊ុនរ៉ាអាចនៅបន្តផ្ដល់ជំនួយចាំបាច់ឬសង្គ្រោះជីវិតគណៈអង្គការមនុស្សធម៌ជាច្រើនមិនអាចចូលកាហ្សាបានវាចាំបាច់ណាស់ដូច្នេះការផ្អាកថវិកាគឺជារឿងពិបាកខ្លាំងមួយ
ក្រសួងសុខាភិបាលកាហ្សាដឹកនាំដោយពួកហាម៉ាស់ថាចាប់តាំងពីថ្ងៃ7តុលាមនុស្សប្រមាណ 27,000 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់ដែលអាមេរិកហៅថាជាពួកភេរវកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
អង្គការមួយក្នុងសហគមន៍ជាតិសាសអ៊ុយហ្គូរនៅប្រទេសកាណាដាបានដកខ្លួនចេញពីគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ដែលថាចិននិងប្រទេសដទៃកំពុងលូកដៃក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកាណាដាអង្គការនេះបានដកខ្លួនចេញដោយសារការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងសមាជិកខ្លះនៅក្នុងគណៈកម្មការនឹងការបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គូរលោក Craig McCullough រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាអ្នកនាងសេងអ្នកកណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ស្របពីការស៊ើបសួរដំបូងបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី2ខែកុម្ភៈអង្គការគាំពារសិទ្ធិជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គូរដែលមានឈ្មោះថា Uyghur Rights Advocacy Project ឬហៅកាត់ថា URAPបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់ពីការឈ្លៀតឆ្លៀតរបស់បរទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកាណាដាអង្គការនេះនិយាយថាការដកខ្លួននេះគឺដោយសារតែការព្រួយបារម្ភថាអ្នកនយោបាយពីររូបដែលមានទំនោរបង្ហាញភាពយល់ស្របទៅកាន់ចិនទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងជួរគណៈកម្មការអង្គការ URAP បានកំណត់អ្នកនយោបាយទាំងពីររូបរួមមានសមាជិកសភាអៃក្រេតលោកហាន់ដុងនិងអភិបាលរងក្រុងម៉ាតខាមខេត្តអនតារីយ៉ូលោក Michael Chen អ្នកទាំងពីររូបនេះបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះការមានទំនាក់ទំនងណាមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនអ្នកស្រី Miratich ប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយនិងគាំពារសិទ្ធិប្រចាំអង្គការ Vigor Rights Advocacy Project ឬ URAP ថាអ្នកនយោបាយទាំងពីររូបនេះបង្ហាញជាភាពសម្របខ្លាំងតាមរយៈសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈរបស់ខ្លួនទៅនឹងគណៈបកកុម្មុយនីសចិន
These are individuals that parrot
the same talking points as the CCP in terms of denial of the Uyghur genocide and
ពួកគេនិយាយដូចគ្នានឹងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែលបដិសេធអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍លើជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គើរនិងធ្វើអនុពវាទលើការបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធនឹងជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គើរ
អ្នកស្រីធីច្បាស់បន្តថាបើអ្នកនយោបាយទាំងពីររូបនេះនៅតែជាសមាជិកគណៈកម្មការនោះវានឹងផ្ដល់សិទ្ធិដល់ពួកគេទទួលផុសតាងនិងលទ្ធភាពក្នុងការពិនិត្យនិងចោទសួរទៅលើសាកសួរជាជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គើរតែពួកគេមិនចង់ឲ្យកើតមាន
On principle, we don't want to participate in an inquiry that is empowering individuals like that.
ឯកលោកកាយើងមិនចង់ចូលរួមស៊ើបសួរដែលផ្ដល់អំណាចដល់ក្រុមបុគ្គលដូចនេះនោះទេជាពិសេសបើពួកគេមានលទ្ធភាពពិនិត្យលើសាកសួរ
ពួកគេក៏បារម្ភថាសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកយួនផាវូត្រូវបានផ្ដល់តួនាទីជាអ្នកជ្រៀតជ្រែកក្នុងគណៈកម្មការដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចដាក់ចេញសំណើជាសំណេរណាមួយនិងចោទសួរដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅលើសាកសួរឬពិនិត្យមើលភស្តុតាងជាមុននោះទេនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA សមាជិកប្រសិទ្ធិលោកវូបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះលោកវូបានថ្លែងថា
The ability and willingness of this group to make grave allegations against me and others with no
លទ្ធភាពនិងឆន្ទៈរបស់អង្គការនេះនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរមកលើរូបខ្ញុំនិងអ្នកដទៃដោយមិនមានភស្តុតាងជាហានិភ័យមួយដែលការស៊ើបអង្កេតពីការជៀសជ្រែកពីបរទេសដែលមានចរិតលក្ខណៈជលនិយមអាចបណ្តាលឲ្យកើតមាន
លោកវូថាជាតិសាសន៍ Bigger មិនចង់ឲ្យរូបលោកចូលរួមនៅក្នុងគណៈកម្មការពីព្រោះពួកគេមិនចូលចិត្តទស្សនៈរបស់លោកកាលពីពេលមុនលោកវូថាកាណាដាមិនមានជំហររីគុណចិនដោយសារតែការប្រព្រឹត្តទៅលើសហគមន៍ជនជាតិដើម First Nation នោះទេលោកក៏បានប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលប្រកាសថាស្ថានភាពនៅខេត្តស៊ីងឈៀងជាអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ផងដែរលោកវូបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកសង្ឃឹមថាអង្គការ Europe នឹងពិចារណានឹងចូលរួមនៅក្នុងគណៈកម្មការឡើងវិញហើយលោកក៏សង្ឃឹមថាគណៈកម្មការនឹងបញ្ឈប់ការពណ៌នាបែបលៀបពណ៌ណាមួយមកលើបុគ្គលដែលរងការចោទប្រកាន់ដោយខុស
The allegations they have made have reinforced my conviction that I need to be part of this
ការចោទប្រកាន់ទាំងនោះបានពង្រឹងជំនឿរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវតែជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងជូនដំណឹងដល់គណៈកម្មការនិងទៅកាន់ពលរដ្ឋកាណាដាពីហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរនៃការកំណត់លៀបពណ៌បែបនេះដែលពួកគេបានធ្វើមកលើរូបខ្ញុំនិងអតីតអ្នកនយោបាយដទៃទៀត
VOA បានព្យាយាមទាក់ទងទៅកាន់លោកដងនិងលោកឆេនដើម្បីសុំការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការ Europe នឹងការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនោះទេអ្នកនយោបាយទាំងពីររូបបានប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលថាពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងទម្រង់ណាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី23មករាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ United Airlines សង្ស័យអំពីការបញ្ជាទិញនិងការប្រគល់យន្តហោះ Boeing 737នៅពេលអនាគតក្រោយពីត្រូវបានបញ្ជាមិនឲ្យប្រើយន្តហោះប្រភេទនេះបន្ទាប់ពីយន្តហោះប្រភេទនេះមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Alaska Airlines ក្នុងស្រុកជួបហេតុការណ៍មួយកាលពីដើមខែមករាលោកឈឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាមេរិកនេះបានហាមយន្តហោះ Boeing 737 MAX 9ចំនួន79គ្រឿងរបស់ខ្លួនមកឲ្យហោះហើរក្រៅពីផ្នែកមួយនៃយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Alaska Airlines បានរបើកនៅពេលហោះហើរបណ្ដាលឲ្យមានប្រហោងមួយនៅទួលអាកាសយាននោះនិងបានបង្ខំឲ្យចុះចតជាបន្ទាន់ទោះជាគ្មានមនុស្សស្លាប់ឬត្រូវរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងឧបតហេតុការថ្ងៃទី5មករានោះក៏ដោយក៏ពួកនិយត្តិករសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមប្រាមមិនឲ្យយន្តហោះប្រតិកម្ម737 MAX 9ចំនួន171គ្រឿងដែលមានភិនភាគដូចយន្តហោះតាក់ទិននឹងឧបតហេតុនេះហោះហើរទេក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ United បានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទទី22មករាថាខ្លួនទស្សន៍ទាយថាយន្តហោះប្រភេទនេះនឹងមិនហោះហើរទេរហូតដល់ដំណាច់ខែមករានាំឲ្យមានការខាតបង់ប្រាក់ចំណូលក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ 2024នេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយតាមវីដេអូកាលពីថ្ងៃអង្គារទី23មករាប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ United លោក Michael Leskinen បាននិយាយថាយន្តហោះ31គ្រឿងក្នុងបណ្ដាយន្តហោះ107គ្រឿងដែល United រំពឹងថានឹងត្រូវប្រគល់ឲ្យខ្លួនជាយន្តហោះ Boeing 737 MAX 9លោកថ្លែងថានៅពេលនេះវិជ្ជាការមិនពិតដែលជឿថាយន្តហោះទាំងនេះនឹងត្រូវប្រគល់តាមផែនការជាធរមានលោក Leskinen បាននិយាយប្រាប់សន្សិតតាមវីដេអូនោះថាជាមួយការបញ្ជាទិញយន្តហោះ MAX 9របស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ United បានបញ្ជាទិញយន្តហោះ737 MAX 10មិនទាន់ត្រូវបញ្ជាក់ថាមានសុវត្ថិភាព277គ្រឿងសម្រាប់រយៈពេលនៅសល់ក្នុងទសវត្សឆ្នាំ2020ហើយក្រុមហ៊ុននេះក៏មានជំរើសសម្រាប់ទិញអាកាសយាន200គ្រឿងថែមទៀតដែរលោកបានថ្លែងថាយើងរំពឹងដែរថានឹងមានការបន្ថយការបញ្ជាទិញនិងការប្រគល់យន្តហោះពីក្រុមហ៊ុន Boeing នៅក្នុងឆ្នាំ2025ដោយគាត់សម្គាល់ថាការបញ្ជាទិញអាកាសយាន737 MAX 10ក៏ទំនងជានឹងមានផលប៉ះពាល់ដែរលោក Leskinen បានពោលថាការហាមប្រាមមិនឲ្យយន្តហោះ MAX ហោះហើរជាការបញ្ចប់ការជឿថាយន្តហោះ MAX 10ដែលត្រូវប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរយើងតាមការកំណត់ដោយដែលយើងបានសង្ឃឹមលោកបានបន្ថែមថាដូច្នេះយើងកំពុងធ្វើការតាមរយៈផែនការជំរឿនមួយទៀតភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ United បានឡើងថ្លៃ7% នៅពាក់កណ្ដាលថ្ងៃនៅក្រៅការចេញផ្សាយលទ្ធផលខាងការពីត្រីមាសទី4នៅក្រៅផ្សារលក់ដូរភាគហ៊ុនបានបិទទ្វារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចំណែកឯភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing វិញបានចុះថ្លៃប្រមាណ 0.7% ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកមេត BOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
សេដ្ឋកិច្ចចិនកាលពីឆ្នាំមុនបានកើនក្នុងអត្រាទាបបំផុតតាំងពីឆ្នាំ1990ដោយសារវិបត្តិអចលនទ្រព្យការចំណាយរបស់ពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះនិងភាពចលាចលនៅលើពិភពលោកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនលោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សេដ្ឋកិច្ចចិនកាលពីឆ្នាំមុនបានកើនក្នុងអត្រាទាបបំផុតមួយនៅក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះខណៈដែលវារងគ្រោះដោយសារវិបត្តិអចលនទ្រព្យដែលជាប់គាំងការចំណាយរបស់ពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះនិងភាពចលាចលនៅលើពិភពលោកនេះបញ្យងតាមស្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើតួលេខផ្លូវការដែលបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាកន្លងទៅនេះតួលេខនេះគឺស្របជាមួយនឹងការរំពឹងទុកនឹងលើសគោលដៅកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនប៉ុន្តែទំនងជានឹងដាក់សម្ពាធថ្មីដល់មន្ត្រីចិនឲ្យចាត់វិធានការជួយសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតដើម្បីចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពអាជីវកម្មនិងធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចាប់ផ្ដើមចំណាយលុយឡើងវិញដើម្បីទិញផលិតផលនានាការិយាល័យជាតិស្ថិតិចិនបានបង្ហាញថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP បានកើនឡើង 5.2% រហូតដល់ចំនួន 17.6 លានលានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនតួលេខនេះគឺប្រសើរជាងតួលេខចំនួន 3% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ដែលគេបានកត់ត្រាកាលពីឆ្នាំ2022ដែលនៅពេលនោះវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 ដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្អាក់ដល់សកម្មភាពនានាតួលេខចំនួន 5.2% នេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចមានភាពអន់ខ្សោយបំផុតតាំងពីឆ្នាំ1990មកដោយមិនគិតអំពីពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ខណៈដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិន 5.2% មើលទៅហាក់ដូចជាតួលេខមួយគួរឲ្យច្រណែនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រហែលតែ 2% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2022កំណើននេះបានធ្លាក់ចុះពីកម្រិត1ទៀងទាត់ក្នុងរង្វង់6%ឬ7% ដែលចិនធ្លាប់មានកាលពីទសវត្សរ៍2010បន្ទាប់ពីបានដកវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 ដ៏តឹងរឹងកាលពីចុងឆ្នាំ2022មកចិនបានកំណត់គោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ 5% សម្រាប់ឆ្នាំ2023សេដ្ឋកិច្ចចិនបានរើបឡើងវិញនៅដំណាក់កាលដំបូងក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19ប៉ុន្តែវាបានថមថយទៅវិញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែក្រោយមកដោយសារតែកង្វះជំនឿទុកចិត្តក្នុងចំណោមគ្រួសារនិងអាជីវកម្មនានាការនាំចេញរបស់ចិនដែលជាកត្តាជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្របានធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំមុនជាលើកដំបូងបង្អស់តាំងពីឆ្នាំ2016មកនេះបយងតាមតួលេខដែលផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារគយរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាកន្លងទៅនេះភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់បច្ចឹមប្រទេសមួយចំនួនក្នុងការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើចិនឬក៏ក្នុងការធ្វើពិពិធភាពសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ពួកគេក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចចិនផងដែរតួលេខផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់ចិននៅតែជាប្រភពដ៏សំខាន់ក្នុងការស្វែងយល់អំពីកម្រិតរីកចម្រើនទូទៅរបស់ប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2នៅលើពិភពលោកមន្ត្រីចិនក្រោងនឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលដៅកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2024នៅខែមីនាខាងមុខលោកកាងអ៊ីប្រធានការិយាល័យជាតិស្ថិតិចិនបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាថាការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនរើបឡើងវិញគឺជាកិច្ចការដ៏លំបាកបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខណៈដែលទិន្នន័យផ្សេងទៀតបានបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពដ៏អាប់អួរនៃសេដ្ឋកិច្ចចិននៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនោះនៅចន្លោះត្រីមាសទី3និងទី4ឆ្នាំមុនតួលេខនានាបានរំលេចឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងដោយបង្ហាញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនាពេលនោះមានតែ 1% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំមុនតួលេខនៃការលក់រាយដែលជាសូចនាករដ៏សំខាន់បង្ហាញអំពីការចំណាយក្នុងកម្រិតគ្រួសារមានកំណើនយឺតយ៉ាវបន្ទាប់ពីបានរើបឡើងវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាអត្រាអត់ការងារធ្វើក៏បានកើនបន្តិចបន្តួចផងដែររហូតដល់ចំនួន 5.1% ទោះបីជាតួលេខនេះមិនបានបញ្ចូលពលករចំណាក់ស្រុករាប់លាននាក់ដែលមកពីតំបន់ជនបទក៏ដោយស្ថិតិផ្លូវការក៏បានបង្ហាញផងដែរថាកម្រិតនៃការធ្លាក់ចុះរបស់ប្រជាជនចិនបានកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលនេះបង្ហាញពីនិន្នាការធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីមានកំណើនប្រជាជនជាបន្តបន្ទាប់អរយៈពេលជាង6ទសវត្សរ៍កាលពីមុនការធ្លាក់ចុះនេះកើតឡើងស្របពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាប្រជាសាស្ត្រលោកស៊ូសាតកាស៊ីដែលជានាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន China Facebook ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់តាមដានការវិវត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចចិនបាននិយាយថាអ្វីដែលចិនបានឆ្លងកាត់កាលពីឆ្នាំមុនប្រែជាការរើបឡើងវិញគួរឲ្យខកចិត្តនៅក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលគេអាចគិតស្រមៃដល់លោកបានបន្ថែមថាសេដ្ឋកិច្ចចិនបានរើបឡើងទាំងត្រដាប់ត្រដួសរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2023កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងល្បឿនលឿនណាមួយនៅឆ្នាំបន្ទាប់ដែលអាចទៅរួចលុះត្រាណាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅលើពិភពលោកឬមានគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលកាន់តែសកម្មជាងមុនដំណើរបង្អាក់ដោយសារកង្វះជំនឿទុកចិត្តផ្នែកអាជីវកម្មនិងការប្រើប្រាស់មានកម្រិតតិចតួចបានជំរុញឲ្យចិនព្យាយាមទាក់ទាញវិនិយោគិនអន្តរជាតិឲ្យត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងការថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមអិសរាជជននានាមកពីជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាកន្លងទៅនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈាងបានបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចមួយប្រកបដោយសុតិធនិយមលោកលីបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាមិនថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រែប្រួលយ៉ាងណាទេចិននឹងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយជាតិមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនក្នុងការបើកចំហទៅកាន់ពិភពលោកខាងក្រៅលោកបានបន្ថែមថាទ្វារដែលនឹងបើកចំហនឹងកាន់តែធំទូលំទូលាយជាងមុនលោកបានលើកឡើងទៀតថាការជ្រើសរើសយកទីផ្សារចិនមិនមែនជាហានិភ័យនោះទេប៉ុន្តែជាឱកាសប៉ុន្តែហានិភ័យនឹងមានកាន់តែច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យដែលមិននឹងណូរបស់ប្រទេសនេះវិស័យអចលនទ្រព្យនេះរួមចំណែកជាយូរមកហើយប្រហែល 1/4 នៃសេដ្ឋកិច្ចចិននឹងធ្លាប់មានកំណើនដ៏ខ្លាំងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ប៉ុន្តែការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យធំៗលើចិនកំពុងជំរុញឲ្យមានការបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តរបស់អ្នកទិញកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលគម្រោងអភិវឌ្ឍគេហដ្ឋានជាច្រើនមិនទាន់បញ្ចប់រួចរាល់និងការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃផ្ទះអចលនទ្រព្យត្រូវបានពលរដ្ឋចិនជាច្រើនយល់ឃើញរាប់ឆ្នាំមកហើយថាជាអ្វីដែលពួកគេអាចវិនិយោគសន្សំប្រាក់ដោយសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះតម្លៃអចលនទ្រព្យបានប៉ះពាល់ដល់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំងហើយវិធានការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនកន្លងមកលើវិស័យនេះមានឥទ្ធិពលតិចតួចប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលបង្អាក់ដល់សេដ្ឋកិច្ចចិនផងដែរនោះគឺកង្វះការងារសម្រាប់យុវជនម មន្ត្រីចិនបានឲ្យដឹងថាយុវជនយ៉ាងតិចម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់អាយុពី16ទៅ24ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសចិនគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំមុនចាប់ពីពេលនោះមករដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្អាកការបោះពុម្ពផ្សាយប្រចាំខែនៅតួលេខយុវជនដែលគ្មានការងារធ្វើនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថាននឹងនាំគ្នាចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈនេះក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងនឹងមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ពីព្រោះអ្នកបោះឆ្នោតប៉ាគីស្ថានប្រហែលជា 44% មានអាយុរវាង18ដល់35ឆ្នាំប៉ុន្តែប្រធានការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ VOA ក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអ្នកស្រី Sarah Zaman រាយការណ៍ពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគណៈបកនយោបាយអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រុងខ្វេតាដែលជារដ្ឋធានីនៃខេត្តបាឡូជីស្ថាននៅប៉ាគីស្ថានមានពោពេញដោយទង់នយោបាយបដានឹងរូបរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាជាក្រុមដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមនិស្សិតបាឡូជនេះគ្មានបរិសុទ្ធគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតណាម្នាក់គ្រងទៅបោះឆ្នោតទេលោកអាប់ដូឡាទីហ្វបាឡូជដែលជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យម្នាក់ថ្លែងថា
គណៈបកនយោបាយរបស់យើងបរាជ័យហើយពួកគេត្រូវបានលាតត្រដាងពួកគេបរាជ័យក្នុងការផ្ដល់ការអប់រំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខភាពនិងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងយើងនឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយទេ
ការមិនពេញចិត្តនេះរីកសុសសាយក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងនៅទីនេះបាឡូជីស្ថានគឺជាខេត្តដែលមានដីធំបំផុតនៅប៉ាគីស្ថានតែមានប្រជាជនតែ 6% នៃប្រជាជនសរុបប៉ុណ្ណោះខេត្តនេះមានធនធានធម្មជាតិច្រើនតែមានការអភិវឌ្ឍតិចខ្លាំងជាងខេត្ត3ទៀតថាវិការចិនដ៏ច្រើនក្នុងទស្សវត្សចុងក្រោយនេះមិនបានជួយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកទេក្រុមឧទាមផ្ដាច់ខ្លួនដែលកាន់កាប់ខេត្តនេះជិត20ឆ្នាំប្រឆាំងខ្លាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រទេសនិស្សិតថាបញ្ហាធំបំផុតនៅក្នុងខេត្តដែលមានយោធាយ៉ាងច្រើននេះគឺការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនិងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការលោកអាមេតបាឡូចដែលជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
Right to live I mean yin email ro
យើងគ្មានទាំងសិទ្ធិរស់នៅផងធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចមានសិទ្ធិផ្សេងទៀត
ចលនាថ្មីមួយដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួនទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងអ្នកស្រីម៉ារាំងបាឡូចដែលដឹកនាំការតវ៉ាទូទាំងប្រទេសទៅទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតកាលពីខែធ្នូទទួលបានការស្វាគមន៍ជាវីរៈនារីក្រោយត្រឡប់ទៅក្រុងខ្វេតាវិញគណៈកម្មាធិការរួមរំបាឡូចរបស់អ្នកស្រីបានបដិញ្ញាថានឹងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនៅសភាទេអ្នកស្រីថ្លែងថា
មានការគាបសង្កត់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលប្រជាជនមិនដឹងពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនយើងចង់ទៅទីនោះដើម្បីជួបនិងបង្រៀនពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេចេះតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិខ្លួនបានប៉ុន្តែរដ្ឋនិងសភាជាអ្នកត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិចលនារបស់យើងចង់បង្ខំឲ្យពួកគេធ្វើការងាររបស់ខ្លួន
ក្រុមអ្នកវិភាគថាចំនួនប្រជាជនតិចធ្វើឲ្យខេត្តនេះមិនសូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសភាហើយជារឿយៗមិនត្រូវបានគិតគូរក្នុងពេលបង្កើតគោលនយោបាយទេលោកមូហាម៉ាត់អារីហ្វជាអ្នកវិភាគថ្លែងថា
យីវ៉ាចាហេគេយោមេនស្ទ្រីមប៉ាទីសហេវ៉ូស្រ្វបញ្ញាបអូរសិនយោប៉ាពូល
នេះគឺជាមូលហេតុដែលគណៈបកធំធំផ្ដោតតែលើតំបន់ភុនចាបនិងសិនដែលមានប្រជាជនច្រើននិងមានអាសនៈច្រើនអ្នកនយោបាយក្នុងខេត្តនេះបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងអ្នកដែលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់សហព័ន្ធនិងនៅប៊ុនចាម
ក្រុមនិស្សិតបាឡូចគ្រប់គ្រងក្រុមមេដឹកនាំជាតិនិយមបាឡូចសម្រាប់ដំណែងនៅថ្នាក់សភាលោកឆាកូបាឡូចនៃក្រុមនិស្សិតបាឡូចថ្លែងថា
ប្រព័ន្ធនេះមិនល្អឥតខ្ចោះទេជាពិសេសសម្រាប់ជនដំបូបាឡូចតែយើងមិនគួរមិនអើពើទាល់តែសោះនោះទេ
មនុស្សជាច្រើនបារម្ភថាអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងនៅខេត្តនេះបាត់ជំនឿលើប្រជាធិបតេយ្យពួកគេថាវាមិនមែនអាក្រក់សម្រាប់អ្នកនយោបាយទេគឺអាក្រក់សម្រាប់រដ្ឋនេះតែម្ដងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តាតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមចេញលោក
អរគុណអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថា មានមនុស្សតិចណាស់27អ្នកបានស្លាប់និងរាប់សិតអ្នកទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកពីរនៅការិយាល័យឃោសនារបស់ឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថាននៃប៉ែកនិរដីប្រទេសការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយនៅក្នុងស្រុកពីស៊ីននិងស្រុកគីឡាសៃហ្វូឡាបានបង្កើនកង្វល់អំពីសន្តិសុខនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមានប្រជារាស្ត្រប្រមាណ241លាននាក់គ្មានក្រុមណាមួយអះអាងការទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗដល់អំពើហិង្សានេះនៅឡើយទេដែលបានកើតមានឡើងមួយអាទិត្យនៅក្រៅការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់នៅក្នុងការប្រជុំឃោសនានយោបាយមួយនៅក្នុងស្រុកមួយទៀតក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថានដែលបានសម្លាប់មនុស្ស5នាក់សាខាមួយរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងតំបន់ដែលគេស្គាល់ថាជាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរ៉ាសានបានថាខ្លួនជាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះលោកអាន់បាអ៊ូលហាក់កាកាបានថ្កោលទោសការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅថ្ងៃពុធនេះហើយលោកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកក្នុងការធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់ការិយាល័យលោកនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្អាក់ក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Mike Johnson ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅពេលដែលបានបោះឆ្នោតការពិធានអង្គារប្រចាំការចាប់ប្រកាន់ដើម្បីដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកលោក Alejandro Mayorkas ទោះបីជាការចាប់ប្រកាន់ដើម្បីដកតំណែងនេះមិនបានជោគជ័យក៏ដោយក៏ការតតាំងប្រកាន់តែបករបស់ខ្លួនលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសបានរីកដាលនៅក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតនេះរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតដោយសម្លេង216ទល់នឹង214ដើម្បីរៀបរៀងការចាត់ប្រកាន់របស់គណៈកម្មាធិការសភាដើម្បីដកតំណែងលោកម៉ាយូកាសនេះសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋ4នាក់បានចូលរួមជាមួយសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រឆាំងនឹងការចាត់ប្រកាន់នេះគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋសភាបានចោទប្រកាន់ថាលោកម៉ាយូកាសមានភាពទុរលុងដោយឆន្ទៈក្នុងការការពារសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាប់ប្រទេសមិចស៊ីកនិងបានរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តរបស់សាធារណជនដោយការអះអាងមិនត្រឹមត្រូវចំពោះមុខសភាអ្នកកសាតម្នាក់របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាក្នុងចំណោមអ្នកកសាត20នាក់ត្រូវឃាត់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយអាជ្ញាធររុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អង្គការធរស៊ីបានចាប់ខ្លួនទាំងនេះនៅពេលក្រុមអ្នកកសាតយកព័ត៌មានអំពីបាតុកម្មប្រឆាំងសង្គ្រាមនៅក្រុងមូស្គូពួកអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនេះដែលភាគច្រើនធ្វើការឲ្យបណ្ដាញសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានយកព័ត៌មានអំពីសត្រីមួយក្រុមទៀមទាត់ឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញនៅស្វាមីពួកគេដែលបានត្រូវការឲ្យទៅប្រយុទ្ធក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី SOTA និង SOTA Vision បានផ្សាយវីដេអូមួយនៃពួកអ្នកកសែតពាក់អាកាសមានពាក្យថាសារព័ត៌មានត្រូវអាជ្ញាធរមករារាំងពួកគេអង្គការឃ្លាំមើលបណ្ដាញព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបាននិយាយថាពួកអ្នកកសែតទាំងនេះត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅក្នុងឡានមួយគ្រឿងនៅមុនត្រូវបានដឹកទៅកាន់ស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយកន្លែងអង្គការ RSF បាននិយាយថាក្រុមអ្នកកសាត់ទាំងនេះត្រូវបានដោះលែងពី3ម៉ោងបន្ទាប់មកនៅក្រោយបានចោះទិលិកាលើឯកសារមួយចែងថាប៉ូលីសមានព័ត៌មានថាពួកគេបានចូលរួមក្នុងហេតុការណ៍សាធារណៈត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយរំលោភច្បាប់ទោះជាឯកសារនេះគ្មានតម្លៃផ្លូវច្បាប់ក៏ដោយក៏ RSF បានកត់សម្គាល់ថាវាអាចត្រូវប្រើនៅពេលក្រោយសម្រាប់ករណីផ្លូវច្បាប់
កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.